Assalomu alaykum. Bu guvohlikni yaqinda bir imonli kishining og'zidan eshitdim. Bu o'sha kishining hayotida bo'lgan voqea. Bu voqeaga ko'p bo'lgani yo'q. U menga o'z guvohligini shunday deb boshladi. Yaqinda qizimni olib supermarketga bozorlik qilishga bordim. Qizim bilan supermarketdan kerakli narsalarni xarid qildik. Eshikdan chiqayotsak, bir haydovchi mening mashinam turgan joyda mening joyimga qo'yishni xohlayotgan ekan. Tez mashinaga o'tir dedim. Men yaqinda 3 yoshga to'lgan qizimga. Xo'p, anavi haydovchini ko'ryapsanmi? Darhol u mashinasini qo'yish uchun biz joy bo'shatishimizni xohlayapti dedim.
O'zim ham do'stlar bilan choyxonada uchrashishga shoshayotgan edim. Xarid qilingan narsalar bilan to'la sumkani orqa o'rindiqqa tashlab, eshikni yopdim va orqadan kelgan mashinaning besabrlik bilan berayotgan signaliga javoban tez rulga o'tirdim. Nega bugun hamma shoshayapti, deb o'yladim. Men xavfsizlik tasmasini taqar ekanman. Turgan joyimdan chiqib, mashinalar to'xtash joyini kesib o'tdim. Bir tomonlama harakat qilinadigan tor yo'lakdan ko'chaga chiqish uchun rulni o'nga burdim. Xayolim orqadagi mashinada edimi yoki do'stlar bilan choyxonadami? Xullas, yurishim kerak bo'lmagan tomonga yuribman.
Qarshimdan bir mashina biz tomonga qarab tez kelayotganini ko'rib qoldim. Ikkovimizning to'qnashib ketishimizga bir baxya qolgan edi. Ikkovimiz ham bir vaqtning o'zida tormozni bosdik. Shoshilinchda men qizimga xavfsizlik tasmasini taqmabman. Undan tashqari choyxonaga shoshibman. Natijada u old oynaga urilib ketdi. O'sha zahoti hushidan ketdi. Uning burnidan va og'zidan qon oqardi. Qilib qo'ygan ishimdan qo'rqib ketdim. Uning jiddiy jarohat olishdan qo'rqib, Xudoga iltijo qila boshladim. Ey Rabbi, meni yengiltakligim uchun kechir. Iltimos, qizimga o'zing shifo ber. Sendan o'tinib so'rayman, unga hech nima bo'lmasin. Shifo ber unga, Xudoyim.
Men qizimning tishlari yoki burni singan bo'lishi mumkinligidan yoki eng yomoni bosh miya jarohati olishi mumkinligidan qo'rqardim. Uni shoshib kasalxonaga olib bordim. Kun bo'yi Xudodan unga shifo berishini, o'zimning ehtiyotsizligimni, xatoimni tan olib kechirim so'rab ketdim. Xayriyatki, u jiddiy jarohat olmagan ekan. Tishlari ham butun edi. Faqat uning burni va labi, og'zining ichi yorilgan edi. Qizimni Xudoning mo'jizakor qo'li asrab qolganiga ishonchim komil edi. Men esa o'zim loyiq bo'lmagan narsaga ega bo'ldim. O'zimning ehtiyotsizligim uchun jazoga loyiq edim, ammo buning o'rniga Xudo marhamatiga sazovor bo'ldim.